أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي الصبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. صدق الله العظيم. د علم لدنی او د باطن د علوم بیان دی، او په ظاهر باندې یواز اعتماد نه دی، ظاهر یواز نه، د باطن کې مس حقیقت نه دی. د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام واقعا شروع ده. هغه چې کوم دی نو موسی علیه السلام ورته وویل چې زه چې کوم دی نو تاسو راغلم او سه علم ماته اجازت تینا طرف کہ قال له موسى، او دے بزرگ تا خضر علیہ السلام دے، او دے تا موسیٰ علیہ السلام حل اتبعوکا، آیا رستا پی روی کا ولی شما اجازت تی غوختو، علا ان تعلمانی پدی خبر جماعت تا علم راکی، مما علمتا دا اغلی ناشتا تا کم علم در کڑی شوی دے رشدہ در رہبرائی و در ہدایت. قال حضر علیہ السلام دا بزرگ ہوتا ہوئے، انکا یقیناً تا لن تستطیعا ہر گز با طاقت ان لرے، ما عید ما سا صبرا دا صبر صبر با انکے زما استاز علم کے فرق دے زجت سا بور مویمنا غبت با صبر پہ انکے پاگے باندے تا ظاہر دے زما دا باتین علوم دے، وکیف تصبرو او تبا سرنگی صبرو کے على ما فأسبانه لم تحد به خبرا، تتاتا في احاطة نشتا فاغيبانه لم تحد في احاطة نشتا به فاغيبانه تاتا خبرا ذا خبر، تتاتا في خبر نشتا نو بي خبره كي بتوقف بصبر هنا كي كان. قال حضرت موسى عليه السلام وطوي ستجدني يقينا زرد كتب ما أمي إن شاء الله الله أغاري صابرا صبر كونكي، ولا آسی او زبا نافرمانی نکوم لکا امرا تا دا امر تا چی سوائی اغبا کو او زبا صبر کوم نو صبر بنکوم نو صبر کوم. قال دا حضرت خضر علیہ السلام وطوی دا غب زر فا این اتباعتنی گره کتا زما پی روی کئی خام خامان سرکی گی و علمی زکی فلا تسألنی تبا زمان تا پوس نکی عن شئین دست سیبارا کی بس سیبارا کی حتی احدثا سو پوری جز بیان نکم حتی لا احدثا سو پوری جز بیان نکم لکا منہو تا تداغینا ذکرہ سے ذکرہ سزد تذکرہ سی زورت اونوام نتبا کوری زمانا سا خبری تا پوس نکے جز سکوم نو فانطلقا اران دلار دوارا حتی اذا رکبا فی السفینتی مرگویشو خبرہ ترا اشوہ حتى رزق وزارة كبا في السفينة دوارشو دوارة دي الكشتاكي مخرقها الكشتاكي سريكا ما تاك لويش دولة. قال موسى عليه السلام وطول أخرقتها آية تازا ما تاك لذا كشتاكي سريكي بطول كوزيش دولة لتغرق أهلها تبا يزيك غرشي أهل نزي ديك وخلق ناسي جدا غرشي تسريكي بكو كدك وبراشوس لقد جئت يقينا تاخرات لوك شيئا امرا فجر ناشوني كار ناكار كاروان. قال حضرت خضر علیہ السلام وطوئے ابو ذر ألم أقل ولما نوويلي تاتا انک لن تستطیع چی بے شک تبا ہرگز طاقت انن رماعی ما سر صبر آدھا صبر کون ما خطا تبیلی جی گولے تو صبر نشی کولے ہو ما نورا ما سر مزا قالا حضرت موسیٰ علیہ السلام لا تو آخذنی گرف مکو زمان بما نسیتو پاگا چی زمان ایرشی پا ایرابانی زمان آخا مکو ہاں ولا ترہیقنی سخگیری مکو زما بارکی من امری زما پر ایکار کی حضرت تابیداری کم عسرہ دا سخت ہے فما بانے جی سخیر کی گا ما سختی روانے مکوا او پہی روانے جا غشو پوئے نشو ما ما غریف مکوا ما نمیسا فانطلقا نوران دلارت حتی اذا لقیا غلامن دی پوئے چی دی ملو شدی یو لک سراز یو ما شما لک سراز ففقط لہو حضرت صدر علیہ السلام دا قتل کدالک سٹے والا مات کم مرے کم قال حضرت موسیٰ علیہ السلام وطوی اقتلت نفسا آیا تا قتل کی یو داس جان یو نفس زکیتا پاک بی گونا بغیر نفس بغیر دست بل نفس ندر قتل ندر دا خود معشوب دا تا معشوب دا ولی مرد لقد جئت شیئا نکرا یقینا تا قرات لو کرو پا یو دیر ناکارا کا ذات زکی سلیا تا و زمان زمان جوار خطا یو دیت ناس خطا مضمون اثر کرا روان دی چی موسیٰ علیہ السلام چونکہ بادشاہ دی کدی بے گام آدھا کرے دے خدا جی سے بزوم بے گانو کسا خیال کری دا واقعہ چی کم دا دا موسیٰ علیہ السلام دا کم جا کے ویش دے زبا چی کم دے نو اشارہ و توشوا دے پا مصر کے دے پا مصر کے دے دے شازادہ دے دے بادشاہ پا زینی والے دے وسائل و سر ریر دی اور دے پا مصر کے زرک و ترال اشارہ و توشوا چی دا سی یو سڑے دے دا غنط علمو کا اغت ورشا اغت لاشا دا غص علوم یا غصرا اغت نوالا دا اشارہ و توشوا کمزے کی اوشوا چر توشوا قلزم کی اوشوا یزیر نمائی سینا کی اوشوا مصر کی اوشوا چر توشوا دا یزیر نمائی سینا کی خود کرنے چاہتا کہ بڑے کا فرعون بت قتلی کی بیا بتختی بیا مدین کی بیا بشعیب علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ تو کہ ہنسی رہی داغین اور عظیب کوئی طور کی بس سینا کے بعد رکھے ہم روی ملے گی تو یہ دا خبر ہے کہ دا قبل از نبوت خبر رہا سنے بے بڑی رسول اللہ تعالیٰ راضی بولا حلقی کی نا بیا خبر رہا نو قبل از نبوت دا نبوت نمخ کے خبر رہا اور پا دا مصر خبر رہا نہ دا قلزم دا نہ دا جزاری سنمائی سینا دا نہ دا بل تو مصر کی خبر ہے دے شہزادہ دے بادشاہ پزینی ولے وسائل اور ذرائع ڈیل لی اور ذر کے وقت راغل اور اشارہ و توشوا چت سو علوم سا علم کا زمن یو بندہ دے غت ورشا اور غل کی کم دین تا غسر کا علوم دی دا باطن علوم دی دا غن سی زکا علم تنو کا دا غی وجہ سوا دا غی وجہ دارا چی دے خوز دے وقت خوشہزادہ دے ادنا با یو کبتی ملکی گی اور دے ابھی عزیز سخت ہے وقت راضی انتہائی سخت ہے ابھی ہم عزیز کم دینو مدین تھا مدین کے بعد شعیب علیہ السلام گڑی سرائی دی پورے بدل بانے تک سخت راضی بیا بدا غیر رانی کوئی تون کی وہ بعد دے بیا پیغمبر کی گی انہوں ران نے دیر سخت ہے ہی نو پا دقی بانے دا خبر ہوکا چی دا سے علوم دی دا باطن کی تا تا بظاہر کو آگر خطرناک کاری بس بخکاری سخ بخکاری لیکن باطن کے پیر دا غیر خلیل پدر دا سختو آخر انجام کار پیغمبر چکنے جو نظر چونکہ وہ خوش آزادہ دے خدا سختے پر دمانے راضی وران دے دا غیر دا پارا وقت اشارہ شا چستا علم چکم دے بعض علماء خلی کلی دے خواہ اسرائیلیات کی دا تقریر کرو اور تقریر چی کرو نو بیا چاہو تا ہوئی چلے چکم دے افتا نجید لے عالم سکشتا دے او کلی کلی علماء او کلی لے نا غیر وقت دے چی نا زمان لے عالم سکنی چاہ دا خبر دا خدا خواہ خانشوا دا اللہ و تعالی دا ذکر دا چھ زمان یو بندے دے تلاک چاہ غنا علم ہوکا اما تا صداو جی دا نبوت نمخ کی خبر دا پیغمبر دینا ندے پیغمبر ندے دا نبوت نمخ کی مومن دے پیغمبر کی اگر دا ولایت تا مرتبے ٹولے سے کڑی ہے نو مومنی کاملی خودم ندے چاہ پیغمبر شوی خودے ندے نبوت نمخ کی خبر دا مزید وجہ نے دلتا کسی کم دینا دا خبر تولا غلطی اگر اسرائیلیات تھی دلتا کسی کم خبر دا غم دمہ دا تی دلکی دا رالل او خدا و تا اشارہ اکڑا او مستقبل ماتا تا دا بیان کچھ دا مائمہ سختے رازی او نبی دا خدا رسول دے ندے چی کم دے دی وقت دا خدا اگر اشارے اگر چی کم دینا اگر دی پاگی بانی پوئی گی اگر دوہ ہی سی گا نا دیتا وہ ہی خفی ہوئی گا نا دا پٹا وہ ہی چی کمی دیو جن سے کم دے دو لے مور کی دو مور کی کم ولا دو اسم رو دے خاتون وا اگر تو وہ نہ وشو وحنا الى ام موسى اگر خدا خبر کرے تو نہیں کرے دے کے پیدا شو خطر تے اگے ترا رہا اگے مکمل لفظ تو اشارہ بنے اگے تول کر دے لیکن مور دا کہ وہ دے ولا کی نہیں اے وہ نبی کی مخی رضی اللہ عنہ اشارہ ورتا اوش لو باغی بنے کے کم دے دد کی زیرا دا غزن اسباب کو ترو دا غزن دے روان شو دا مصر نہ مصر نہ دکی کم لا کر افریقی دا سوڈان دا کی کم دے دریائے نیل دا دریائے نیل دا سوڈان دا جنوبی حصے بن ناراضی او بحری روم تفریوزی کا تاثر نقشہ جغرافی او گو ہے دا دے کے جکم دے بحری روم تفریوزی دا دا جنوب ناراضی مجھے پتے میں کمائے لا رہا تھا افریقہ دا افریقہ دے مقتل لا رہا دا مرگرے و سرہو اور آل تک وہ تا مجمع البحرین وہ تا ہوئی کہ آل تا یو مقام دے اور دو سنگم ہے سمندر یو زی کیلی دا دریا بنا اور آل تک دا آغا مقام دے آغا ماتا سخو دلے ہو کہ دے دے دا روان شد دا مصر حکومت کی ختم شد دے بی افریقہ و سودان دے کی بی آواغ اسنا آل تک بی آجی کم دے دا سمندر دا دریاب دا دریاب چی کم دے پر دو حصے شوئے دے یو حصہ چی کم دے دا آغی چی کم دے دا حبشینا انا آغا روانا دا آغا اتر کی دا حبشینا چی کم حصہ رازی بحر ابیض ورطوئی الرق نا آغا دا سودان نرازی دا سے نفسہ کے چو گو رہے دا سودان نرازی دا آغا دا حبشینا افریقہ دا آغا دا حبشینا رازی دا آغا سنگم ہونے راضی تھا شرا راضی دریاب ایو دا سوڈان دا جنوبی حصے نا یو سنگم دا دے تلے دے اور دقا دا سوڈان پا جنوبی حصہ کے دقا یو زیشی گی دوارا دا سمندری دقا دے وقت اشارہ اوش اللہ اشارہ وقت اوش دے تلاشا دقا تا کہ دمائی و باندر دے دا غنبا چی کم دے نو سا علم تو اوکے اتا تا بس معلومات و شیزان سرے قادم واغس ایشا ابن نون یاد یو علماء خبرحال یو قادم شاگرد یو واغس روان شد یو ملیه چی کم دین اغای پوخ تو دیتی که زان سر واغس تا منکی وطا ناشتا ویو تا زان سر خلاق واغس تا واغس روان شد رفتار او کو تا اگه که یو گرد راقی اگه که لگه خونه دماغ را دا غزینه چی کم دین سپلی شو موسیٰ علیه سنالی که اغا ناشتا چی کم دا غرول شو بود نہ آغا چی کم دے التا کیا آغا گٹ سر چی دی لیکن انہیں آرام کرو التا کیا آغا خادم نہ چی کم دے آغا میں یاد پرانا تو بس ورمنڈا کو لار سمندر تو دریا تو توپی کو اور جیسے سرنگ بندی وہ لار جوڑا تھا اللہ رو آغا تو اوہ آخو مانا التا کی یہ سوا خبر آخو ما آتا تا کرو آتا رہا تو اوہی آغا التا کی ماں پرانا ستا تا کرو تو غالبان پڑے باز اما چکی جے مفتی سے بھی کمو پاکستان آغا دو از معارف مصنف آغا خلی کلی جی نیمی خلالے ہو و نیمی سانگ بانی لیزلی شیو ہوں دا آغا یہ سمندر کے ندی جی کم دین آغا جا خدا سے واقع ہو سوا خدا سے توب کو آئے سنن بونی جور تو یہ لکھ رجا خدا خدا مونگ بتالا شو کنا دا خدا پر رکھا مونگ اتلو ندا آغا دینا پا قل نقش قدم بانی واپس را لے شرا لے نالتا کیا سر ابھی آمد انا ننے سبق پدی بانے دے کہ دے وقت اجازت تینا لی کہ جیز اس طرح سبق ستالف احلما سا علم دے ساتھ سرا غزی عزت والغورما ازی نظر زمان معلوم شوا کہ دلتا کی موسیٰ علیہ السلام بانے موران جرا دی یہ واضح پا ظاہر ظاہر بانے اعتماد ندے باطن کی صدا چی علوم دی و حقائق دی کہ اغا با نپرے دے باطن اغا اغب ہم اخلے ظاہر بم اخلے یواز ظاہر داری ندا باطن کی اس حقیقت ندی غیر مرئی اس کا پر نظر نہ راضی اس لیے کہ اس ماتا کرو جدا کو بیالو تو دفتو کے دبانے راضی کرنا تو دایا طریقہ جی اشارہ و توشو اتا علم دے دا غصری نتیزہ تا مضمون ننجی دا غرا روان دے دا ماتا سبیا تاریخ ہوئے بیگا ماتا ویلے ہوگا تا سنتا زکا قال لہو موسیٰ اوے لذیخ دا بزرگ دا سو کوئی دا نبی دے تو کوئی نہ اسے بزرگ دے خو علماء دے کہ تلی دے خودی تخیال نظر آگا لے کہا کہ نبی دے نو نبی خو مجمعی ترازی خلق ترازی اور دے پٹ دے خو نبی بزرگان دین کی چی کم دے دا بزرگان دا سب پٹ دیو سختا رہی دا آگا پٹ دے نظر آگا اور بلی کم دا خرائے تو کوئی اور فاتحے تو کوئی جم دے خو علماء کل پتیبانے اکثر اکثریت پہ جنہ جم دے رہے ہو سم ملاوی ہی زینوں کے لیے قانون کی زیر پذیر بانے وہ سب میلا بھی دے سی صحیح طرح میلا بھی سی ماں سے رہا جیسے ہم خبر کولا ہے ہمگا جیسے ہمیں ہوگا نہیں سنی جنا رو ماں تے جدا آتا کم دے کہ علم حکم سر وہ وقت تولتا سر دے میں دارے کسے رہے کرنے میں خضر علیہ السلام ربانے پیخشے ہو ناغا پھول اسم پیخی پا خلق و باندی رازی اور خدے پاک سے کم دے شان دے طاقت ہوئی کہ پتے باندھے زندگی اس علیہ السلام جم دے کرنے طول لے دے زندگی الیاس علیہ السلام حیات تھے ابرازی دغری نباز علماء کے اکثریت کے پتے دے جو سمجھتے ہیں تو دار قال له موسى او ویل له موسى علیہ السلام هل اتبعك آیا دستا پیروی کولے شم یعنی اجازت کے غواری جستا شاگردی کولے شم اعلا پدی خبر ان تعلمنی کما تتا علم راکی مما علمتا اگا کتا تا کما علم در کلے شوی رے رشدہ دا ہدایت او ذرہ برائے زجیب زما سانا سما علم ہی زکو ما زما یعنی شاگرد کی گما تو ما تا سوکے نزاقو کرسول وے دته به څنګه وی چې څنګه نو ما تاسو وی چې د نبوت نه مخکې واقعیا را د مصر واقعیا را او دې بادشاہ دې او زرا اسبا مو سره ډیر دې دې ته دې را رسیدلې دې نو دا هغه مسله ده ګوره هغه مسله صفای شو ګوره ها کنه دې کې به نه حل کیږي مسله د نبوت نه مخکې ورته را دا خلک به دې باندې چې کوم دې نه بیا خو ځان خو دې پوهیږي نه نو دې ورته وی اجازه دې ته نه طلب کړو نو قال حضرت سوزه و تو وایا هغه مستحق چې بزرگو هغه تو وی ان کا بے شک ته چې لن تستطیع هر جس طاقت په نه لري معي صبر زما سره صبر کول صبر به جوړ نه کیدو زما چې کوم علوم دي پاره به ته صبر نه جوړا نه ده شریعت مالک دي پیغمبر کی نه کنه پیغمبر خو ظاهر شریعت مالک نه شریعت مالک دي کنه نو ته ما سره صبر نه کیدا غو چې تیسه هو مؤمن هو کنه مؤمن کامل هو نذا هو تولا غسیجین دی جدا فطر خیر دی کنا نذا جی کم دی او دی خبر را سید نے خدا نہ اخلی دا حدیث قدسی دی کہ دا علم لدونی نہ دے حدیث اللہ فرمائی دا خبر او قران کی نہیں ما بے راہ ہوئی دا خبر اسی وجہ نے بعد دی خبر دی کہ خبر را نبی ترازی یا راغی نہیں بین تو بلقا کی او جی کم دی پر کتاب کی نہیں ہو یہ گرا وحی خفی اے دوی وكيف تدير وتبشرن بسببك على ما فأغى سبانا لم تحد به كتاتا إحاطة نوي به فاقبان الخبرة خبر كتاتا وصفتا نوي زاهر تبا يوغول باطل ببولي أغي كي بيروس تولي جي تو تشعي كري سبا آغار هذي كي آغا شكم دير ما قولي يو كار دخل زاننا نده كري ما كار جسوم رسكري دي زاد الله پر حكم مكري لا تشعي بسبا راضي كري من نقالا خالی روان دی حتی ادارہ کے بعد کشتے کے اصل کے دا ماتا سے دا واقعہ جی کا مدن تک کی بیانی دا دے سوالات دی اور دا یہود پہ اشارہ باندھے مشرکین مکہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑی عرب کے دا دے سے معلومات نو قبل از تاریخ دا غیب پا علم کے نو ولی دا واقعہ جی کا مدن دا تقریباً سو دو سر کال مخ کے دا 1400 کال کی کم دے 1400 سال موسیٰ علیہ السلام شیوی دی نبی دے خدا علیہ السلام جدی جی کم دینا آغا کا پیسے سے ہم آنے بس یہ دیر اگر آغای ہو گرو آغا کیسے والا ماتا تھا موسیٰ علیہ السلام دا خبرنا جوارو لگنا جلا تھا سکے موسیٰ علیہ السلام کو نوخا آغا تو ایسی گویا خالا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہوئے لکہ جی رسط کو پیغمبر کی کنا دیو اکی خلا ہو ندے ہو تو رسط کو راضی پیغمبری آغا تو اخرقتا آیا تا سوریت را قدش لولا دی کشتہلا لتغرق اہلہا چی غرط لشی دیر اہل شریک کم کنا دیکھو کسان نا سیدا ماتا کرو دیکھو وہ ازبراش لقد جئت شیئا امرا بے شکتارات لوکل پڑھے ناشونی کار بانے لاغو ناکار کار دے لاغو کار ندے قالا حضرت خضر علیہ السلام و تغیر علم اقل ولما نوویلی انکا لن تستطیع کہ بے شکتب ہرگی طاقتو نلری معی سبرا زما سر سبر زن شرائط تنو لگولی تا تما نوویلی جی تما سر نشکتے و سبر نشکتے تو قالا موسیٰ علیہ السلام لا تو آخذنی زما گرس مکوا ما منی سا بما نسی تو زما پبول پیرہ باندے پیرہ باندے جی زما گرس مکوا ولا تو حقیقنی اور سختی تغییری میں تو من امر زما دے کار کے راجی کو پھر عسرا سختی وہی زما زغم کو جی زما جی یہ شو چار میں نو بس یہ مشو رسید فن طلقا تر نے بولا دے لا حتا اذا لقيا غلاما دی پوری جی یو وڑی کی سر یو الک سر ملو شو اس دورا ملو شو تو قتلہ ہو پھر زما الک کتا تو چھوٹے ولا تاو کو بس مری او کہو ورزو قالا بیا دے تو ٹھیک نشو موسیٰ علیہ السلام قال اقتلت نفسا آیا تا قتل کے یو نفس ذکیتا پاک بغیر نفس بغیر دسا نفس جس سب نہ کرو جتا جا اوڑی کے مردو سانا زیرا کا پوس ہوا آغاو تو یہ گرا لقد جئت شیئن امرا بے شک تا خورات لوگ شیئن نکرا تا خورات لوگ پہ اوڑی ناکانا کار مانے رہا وجہ 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 شم نے من کرو دار دیکھا ہے لا مضمون روا نہیں باطن علوم دی مسئلہ دا رہا ہے کہ پظاہر ظاہر بد ہو کر کے گئے باطن کے سے حقیقت نہ دی اس طرح دوائی کے بنا رہا دی اگر کے بڑے فیری بھی دے دو سبا بس کر رہے بخیر کا نبی رہا کیا اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل والنهار دعوك اللهم باران للشفاء والكي قررارا لقرر اخلاص كي حاجتنا اللهم قركي مشكلات اللهم سان كي اللهم اسلام فتح والكي كفر للشتصر كي مسلمان كي اتفاق التحاد بدا كي اختلافات ختم كي اخلاص دعوك اللهم قرآن عظيم سر سمر فتن لي سمر خطر را في پاکستان كي سمر عظيم تاريخي سخص علاج قرآن کریم دے دا اللہ بندگی دا رسول لمن نیول دی دا رسول تا اتفاق ہو لی بل علاج نشتے کنے پریشانے با نور رازی دیر تباہ کن پریشانے نور رازی با فتا سا قرآن ترا نشتے و اللہ رسول وانا نشتے